Andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Jón, virðulegi forseti, þetta breytir nákvæmlega engu. Viðskiptanefnd getur kallað sama fund hvena sem er til að ræða það hvort sem að þetta sé sett með þessum hætti fram eða ekki. Viðskiptanefnd bara getur rætt bara það sem að viðskiptanefnd telur nauðsynlegt að ræða. Breytir nákvæmlega engu hvort að fjármálaráðherra þegar það sé sett í einhver prósess að kynna þessi mál, bara nákvæmlega engu. Og ég vona að það verði þannig alltaf með nefndi þingsins, að var nefndi þingsins telja mikilvægt að ræða ykkur mál. Og þá bara byrja minnum fund og fara yfir það. Þetta breytir efnislega nákvæmlega engu málið. Núl.
Þá veitir andsvar, háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis.